Începe să trăiești. Foileton. Adaptare radiofonică a volumului cu același nume de Lucian Cristescu, în lectura autorului.
Episodul 34. Capitolul 9. De mână cu maestrul. Continuare. Ca un suflet sincer și serios, cum ești, ai înțeles că viața de creștin este o viață în doi, Iisus și eu. Ai înțeles că viața în doi există doar prin părtășie, iar părtășia depinde de comunicare. Comunicare este o șosea cu două sensuri. Vorbești și asculți, iar mai important este să asculți înainte de a vorbi. Și ca să nu fii în confuzie, Dumnezeu ți-a lăsat și ție și mie două mijloace pentru comunicare. Primul, Biblia sau Sfânta Scriptură. În ea, El îți vorbește la suflet. Pe lângă cuvântul Său scris, prin care se exprimă clar, dar indirect, Dumnezeu vrea să le vorbească oamenilor în mod direct, în rugăciune. Aceasta este cea de-a doua cale prin care se realizează părtășia. În mod tradițional, noi credem că la rugăciune este rândul nostru să vorbim și să cerem lui Dumnezeu tot ce vrem. O rugăciune bună e atunci când reușim să smulgem cât mai multe din buzunarul plin de daruri al lui Dumnezeu. Pentru aceasta stăruie unii în rugăciune cu înverșunare și sunt fericiți numai atunci când obțin ce au cerut. Milos, Dumnezeu le cedează, deși nu asta este intenția sa cu privire la rugăciune. Istoria lui Shah Abbas ne oferă o bună lecție. Între 1571 și 1629, în Persia a domnit un vestit Shah Abbas, numit și Abbas cel Mare. El a pus ordine în împărăție, a izgonit pe otomani din cuprinsul țării, a recucerit teritoriile de la uzbeki și portughezi, a reformat armata și statul, a trimis ambasade în Occident și a făcut din Persia un mare imperiu. Shah Abbas avea obiceiul să se deghizeze în om de rând și să umble prin mulțime. Odată ajuns în mahalaua Isfahanului, lângă groapa de gunoi, acolo Iahan, fochistul bătrân, întreținea jarul crematoriului. Și șahul a intrat în bordeiul Iahan, a gustat din masa lui sărăcăcioasă, apoi s-au pus pe povestit. Și pentru că a observat că Iahan era un om înțelept, șahul Abbas a început să-l viziteze mai des și chiar să-i ceară sfatul. Dacă ai fi tu împăratul... Trecuseră de acum 3 ani, iar șahul s-a gândit că ar fi potrivit să-și dezvăluie identitatea sa regală. Ce zici, Iahan? Cine crezi că sunt eu? Măsurându-l în tăcere, bătrânul a zis, măi, fi un negustor bogat. Mai mult, Iahan. Atunci ai fi un capitan de oaste. Șahul zâmbea, mai mult, păi, un dregător. Tot urcând din rang în rang, la un moment dat, Iahan s-a speriat. Nu-i fi tu chiar Shah Abbas? Da, Iahan, eu sunt. În timp ce bătrânul se chircea cu respect, șahul i-a spus, ridică-te, Iahan! Acum că suntem prieteni, Hai, cerem ce vrei. Vrei casă mare? Vrei bogății? Vrei dregătorie? Uluit, Iahan continua să tacă. În cele din urmă i-a zis, O, Shah Abbas, sunt 3 ani de când vii în bordeiul meu. Ai șezut lângă mine la foc, ai mâncat din turta mea, ai vorbit cu robul tău ca și când aș fi un sfetnic. Mi-ai dat prietenia ta, mi-ai dat totul, ce altceva aș putea să-ți mai cer. Prezența lui Dumnezeu în coliba mea, în sufletul meu, înseamnă incomparabil mai mult decât răspunsurile la cererile mele, fie chiar și miraculoase. Ar putea exista ceva mai prețios? Creștinii văd rugăciunea ca pe o jalbă cu o sumedenie de cereri, pentru care strigă și plâng. Ucenicii, în schimb, o înțeleg ca pe o deschidere liniștită a sufletului, pentru părtășie în doi. Pentru primii, rugăciunea constă în a face, hai, fă o rugăciune. Pentru ultimii, rugăciunea constă în a fi, a fi cu Dumnezeu. Cât de puțin înțeleg că în loc de a fi acțiune, rugăciunea este sabat, odihnă. Desigur, nu este greșit să-i ceri lui Dumnezeu. Să-i cer răspuns la nevoile tale. Dar atenție, dragule, înainte de a cere și ca să-i ceri bine, este necesar să asculți ce vrea să-ți spună el și să-i accepți voia. În Deuteronom 6:5 scrie, Ascultă, Israele! Aceasta este porunca marelui crez. Și ca să fii în stare să asculți, trebuie mai întâi să izgonești gândurile hoinare și egoiste care te asaltează fără încetare. Pe deasupra mai suntem bruiați și de influențele malefice, adică demonii pot să ne tulbure rugăciunea, pentru că antena noastră defectă poate prinde și posturi străine. Ca să depășim această anticameră a rugăciunii, ne trebuie timp. Este ocazie de a învăța ceva minunat. Psalmul 73:7 ne spune, Taci înaintea Domnului și nădăjduiește în El. Când sufletul s-a potolit, vei descoperi simplu prin credință că Dumnezeu este acolo, chiar lângă tine. Deschide-ți inima, spune, Vorbește, Doamne, căci robul tău ascultă. Cum scrie în 1 Samuel 3:9. Independent de ce simți, indiferent de starea ta, Dumnezeu își ține promisiunea și, spune Psalmul 34:18, este aproape de cei cu inima înfrântă și mântuiește pe cei cu duhul zdrobit. Și apoi în Isaia 57:15, Eu sunt cu omul zdrobit și smerit, ca să îmbărbătez inimile zdrobite. E nevoie să-ți amintești iarăși și iarăși că prin rugăciune nu tu te ridici până sus în cer, până la tronul lui Dumnezeu, ci El coboară până la tine. Mulți cred că rugăciunea lor este ca o rachetă pe care o trimit în văzduh și uneori spun, cred că rugăciunea mea nu se înalță decât până la tavan. Realitatea este alta. Ascultă ce spune Mântuitorul în Ioan 14:21 și 23. Cine mă iubește va fi iubit de Tatăl meu. Noi vom veni la El și vom locui împreună cu El. Ochiul lui Dumnezeu pătrunde tot. E suficient să te deschizi înaintea Lui și să-L lași să intre. Aceasta este credința adevărată, care nu depinde de ce simți, căci simțămintele uneori apar, iar alteori lipsesc. Partea ta e să crezi cuvântul care spune în Apocalipsa 3:20: Eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Și dacă vrei ca acest text să sune mai personalizat, citește așa: Eu stau la ușă și bat. Dacă auzi glasul meu și dacă deschizi ușa, voi intra la tine și voi cina cu tine și tu cu mine. Subtitlu: Umblarea cu Dumnezeu. Mă aflam într-un scurt popas la Sibiu, în casa unui prieten. La data aceea, la începutul anilor 70, descoperisem pe Dumnezeu și devenisem credincios, ceea ce reprezenta un act de înfruntare a politicii ateiste a statului. Îngrijorați, părinții mă repudiaseră. Fusesem dat afară din serviciu, îmi ratasem o carieră. Găsisem în schimb mult suport în familia mare a bisericii. Adesea frecventam casa lui Neacostea, care mă adoptase. La el găseam ce-mi lipsea cel mai mult: o farfurie de mâncare, gătită de nevastă sa, o mamă bună, tanti Ani. La Sibiu mă dusesem pentru câteva zile de liniște, ca să mă pot ruga fără ceas. Odată, pe când mă odihneam în rugăciune, să fi trecut o oră, o voce mi-a vorbit în minte, fără glas: Să nu mai intri în casa lui Neacostea. Porunca a fost atât de clară și autoritară încât m-a speriat. Am zis amin și m-am ridicat brusc de pe genunchi. Îmi bătea inima tare. Nu pricepeam nimic. De ce îmi cerea Dumnezeu un asemenea sacrificiu? Fără răspuns și fără comentarii, am acceptat prin credință voia lui Dumnezeu. Nu știam de ce, dar știa El de ce. Au trecut câteva săptămâni de la întoarcerea mea din Sibiu în București, până să aflu motivul poruncii. De câteva luni bune, casa lui Nenea Costa era sub urmărire și nu știa nimeni. Vis-a-vis de casa lui era un Radio Progres, un mic atelier. Și drept în fața vitrinei se așezase un securist și nota pe toți cei care intrau. Toți erau monitorizați. Într-o seară, securiștii au dat buzna în casă, i-au percheziționat-o și au găsit corpul delict, o mulțime de Biblii și de literatură ilegală. Evident, toți cei care intraseră erau și ei pe listă și au fost percheziționați. Eu nu eram străin de rețea. Aveam și eu un stoc de Biblii luate de la Nenea Costea. Pe el sărmanul l-au ridicat și l-au jucat, dar omul tare în duh n-a scos o vorbă și n-au scos nimic de la el. Apoi m-am cutremurat. Ce s-ar fi întâmplat dacă n-aș fi ascultat de porunca aceea absurdă? Cu siguranță aș fi căzut sub același tratament, percheziție, bătaie, dar nu acestea ar fi fost lucrul cel mai rău, ci aș fi fost exmatriculat din seminarul teologic, unde eram student, și aș fi fost scos din planul dintâi al lui Dumnezeu. Când ești în rugăciune și împărtășești lui Dumnezeu gândurile tale, El îți vorbește. El îți dă mustrări și îndemnuri clare. Începi să vezi ceea ce n-ai văzut până atunci. Înțelegi căile lui Dumnezeu pentru tine. Cu cât ne dezvoltăm mai mult capacitatea spirituală a comunicării cu Dumnezeu și mai ales a ascultării Lui, cu atât mai ușor vom recunoaște glasul Lui când ne va vorbi tainic, fie prin prieteni sau prin oameni de la care ne-am așteptat cel mai puțin, sau alteori prin evenimente. Această disciplină a uceniciei lui Hristos te ridică prin credință la credință, spune Romani 1:17. O credință tot mai mare, umblând cu El, chiar și în activitățile mărunte ale zilei, descoperi că poți să umbli pe ape și apele nu te neacă. Subtitlu: cereți. În Evanghelia după Ioan, capitolul 16, cu versetul 24, Mântuitorul spune: până acum n-ați cerut nimic în numele Meu. Cereți și veți căpăta. Numai că atunci când ceri în numele lui Isus, adică după voia Lui, de regulă uiți de tine și te concentrezi nu asupra nevoilor tale egoist, ci asupra nevoilor celorlalți. Cererea ta va fi în primul rând pentru alții. Isus s-a rugat mai mult decât toți de pe pământ, dar n-a cerut nimic pentru Sine. Rugăciunile Sale ținteau doar către cei din jur, ucenici, copii, farisei, vameși, samariteni, chiar și dușmani. Ucenicul când cere, el va fi în ton cu Maestrul. Rugăciunea de mijlocire are cu adevărat putere. Un articol din 1953 intitulat Miracole pe mare consemnează cazul fără precedent al britanicului Peter Richley. Articolul a apărut în Faith Magazine în martie 1958 și e semnat de Harvey Berman. Datele pe care le voi citi sunt consemnate în arhivele biroului maritim din Canberra. Peter Richley, la 21 de ani, era 1814, sătul fiind de viața de acasă, s-a înrolat în marină ca mulți flăcăi. După 5 ani de slujire pe mare, s-a stabilit în Sydney, Australia, unde a pornit o afacere. În octombrie 1829, Richley s-a îmbarcat în Sydney pe goeleta Mermaid, cu destinația Collier Bay, în vestul Australiei. Pe când intrau în strâmtoarea Torres, care se află între Australia și Noua Guinee, o furtună neașteptată a împins goeleta într-un recif de corali. Vasul a fost abandonat și, din fericire, toți cei 18 oameni de pe vas au reușit să se refugieze pe un grup de stânci. După 3 zile de așteptare chinuitoare, au fost descoperiți de vasul Swiftsure, cu un echipaj de 14 oameni care se afla în drum spre Noua Guinee. Vasul i-a urcat pe toți la bord. În a 5-a zi după recuperarea lor, un curent puternic a izbit vasul Swiftsure de coasta stâncoasă. Și din nou, toți cei 32 au scăpat pe stânci. Din fericire, n-au trecut decât câteva ore bune, când o altă goeletă numită Governor Reedy, trecând pe aproape, i-a zărit și, fără prea mult chef, pentru că echipajul său de 32 de oameni era deja numeros, i-a urcat pe naufragiați la port. Dar părea că blestemul îi urmărește, căci numai 3 ore vasul a luat foc. Înghesuiți în 3 bărci de salvare, cei 64 de nefericiți pluteau în derivă când, iarăși, providența, vasul Comet, care își părăsise traseul din cauza unei furtuni, i-a reperat și a salvat. Dar ce crezi? Incredibilul încă nu se sfârșește. 5 zile mai târziu, o furtună puternică a rupt catargele vasului, a smuls cârma iar vasul tădea să se scufunde. La bord exista o singură barcă de salvare doar pentru echipaj. Ceilalți, agățați de bucăți de lemn, au reușit să stea o vreme la suprafață, cam 18 ore, până când... Ah, providența! Pachebotul Jupiter i-a găsit și a scos pe toți cei 85 vii din apă. Și ca să pună capac, după 2 zile, a fost rândul lui Jupiter să se lovească de o barieră de coral și să se scufunde. Dar iarăși providența, nu departe naviga și vasul City of Leeds, în drum spre Sydney, care a pescuit pe toți. În mod incredibil, nici unul din cei 123 de naufragiați n-a murit în cele 5 naufragi. În rest, ce mai vrei? Călătoria a decurs fără evenimente. Miracolul însă abia urmează. La bordul vasului City of Leeds era o pasageră cam de 60 de ani, Sarah. Era într-o stare critică. Din cauza febrei, delira. Și îl striga într-una pe fiul ei. Doctorul vasului, Thomas Sparks, pierzând orice nădejde, a decis să-i facă un ultim bine, ușurându-i chinul morții. Abordat pe cei salvați de pe vas, le-a povestit planul de a înfățișa drept fiu pe unul dintre ei și e nevoie de un tânăr de dorit din Anglia, poate la 35 de ani. E careva aici printre voi? Peter Richley, englez, și de o seamă cu fiul femeii, a ridicat mâna, s-a oferit să facă jocul. Și rogu-te, domn capitan, la ce anume trebuie să răspund? Ei, pe fiul ei îl cheamă Peter. Surprins de coincidență, Peter a mai întrebat, și cum o cheamă pe femeie? Stai să mă uit. A scos o hârtie din buzunar și a citit. E Sarah Richley din Yorkshire. Peter Richley a pălit, apoi a strigat, o, doctore, du-mă mai repede la mama mea! Întâlnirea cu fiul a schimbat și cursul bolii. În câteva zile, mama și-a revenit. Ulterior, Sarah s-a stabilit alături de Peter în Sydney. După șocul revederii, i-a povestit cum de 15 ani continua să se roage pentru fiul ei rebel, pentru Peter, care rupsese legătura cu Dumnezeu și cu părinții. Ajunsă văduvă, Sarah s-a hotărât să plece în Australia ca să-l găsească pe Peter. La rugăciunea unei simple mame, o forță misterioasă a întors de atâtea ori 5 naufragii. Cursul evenimentelor. Subtitlu: Adio stres! Cu 750 de ani înainte de Hristos, profetul Isaia proclama sub inspirație: vindecarea ta va încolți repede. Dacă sabatul va fi desfătarea ta, ca să sfințești pe Domnul slăvindu-l, atunci te vei putea desfăta în Domnul și eu te voi sui pe înălțimile țării. Isaia 58:8-14. Azi, după 2700 de ani, ecoul mesajului se întoarce spre omenirea încovoiată sub stres și produce o adevărată revoluție în lume. În ultimele decenii, o serie de cărți și articole au început să alerteze media. Peste 250 de cercetări științifice continuă să afirme că aceia care investesc timp și energie în relația cu Dumnezeu, în studiu și în rugăciune, beneficiază de o sănătate mai robustă. În 2006, BBC-ul a produs chiar o peliculă intitulată Are efect rugăciunea? În care vine cu date concrete despre avantajul credinței. Concluzia emisiunii: oamenii religioși sunt mai fericiți și mai puțin stresați. Nu este aceasta o veste bună? Atunci, de ce să mai fii stresat? Dumnezeu ți-a dat sabatul. intră în ucenicie lângă maestru. Viața începe cu el și cu tine. Începe să trăiești.